Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo Jumatano Oktoba 12 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express leo, ujumbe wa mawaziri wa mambo ya nje wa jumuiya ya SADC umemaliza ziara yake nchini Kongo. Kiongozi wa ujumbe huo anasemaje?
Tunaweza kupata tathmini mpya ya hali halisi ilivyo, na pengine ndani ya wiki hii kunaweza kuwa na tamko la namna fulani ambalo linaweza kupunguza hali ya wasiwasi ambayo imekuwa inatawala nchi hii mpaka sasa.
Ni waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Augustine Mahiga na kiongozi wa ujumbe huo wa SADC akizungumza nasi. Mimi ni Sunday Shomari
na mimi ni BMJ Muridhi. Na katika makala yetu ya hoja kwa hoja hii leo, wa Kenya watoa maoni yao kuhusu kusajiliwa kwa chama cha wapenzi wa jinsia moja.
Wale ni binadamu na pia wana haki kama binadamu wengine. Ni sawa, lakini pia naona itakuwa ngumu sana.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye BMJ Muridhi.
Barua ya siri kutoka kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa iliyopatikana na vyombo vya habari inaeleza kwamba serikali ya Sudan Kusini inadumaza juhudi za Baraza la Usalama la umoja huo za kuwapeleka wanajeshi 4,000 zaidi wa kulinda amani, na hivyo basi kupelekea uwezekano wa kuwekewa vikwazo vya silaha huku mapigano yakiendelea katika nchi hiyo iliyompia zaidi duniani. Shirika la habari la AP linaeleza kuwa barua hiyo iliyoandikwa na katibu mkuu Ban Ki-moon siku ya Jumatatu aidha iliorodhesha vizingiti vingi kutoka kwa serikali kuzuia juhudi za ujumbe huo wa Umoja wa Mataifa wa kutafuta amani katika nchi hiyo ambayo imekumbwa na vita tangu mwaka wa 2013. Moja ya vizingiti hivyo ni kutoa masharti kwamba wanajeshi wa Sudani Kusini wahusishwe katika juhudi za kupeleka misaada ya kibinadamu. Barua hiyo ya Bwana Ban imesema kuwa huo ni ukiukaji uliowazi wa makubaliano yaliyoafikiwa kati ya serikali ya Sudani Kusini na Umoja wa Mataifa. Polisi wa Kenya wamewakamata watu 35 wanaoaminika kuwa raia wa Ethiopia katika operesheni ya kukabiliana na usafirishaji haramu wa binadamu. Gazeti la Daily Nation limeripoti leo Jumatano kuwa operesheni hiyo ilifanyika jana usiku mwendo wa saa 3 katika nyumba moja iliyo kwenye mtaa wa Ruai viungani mwa jiji la Nairobi. Kamanda wa polisi wa kaunti ya Nairobi, Jafeth Kome, amesema kuwa watu hao walipatikana ndani ya nyumba moja bila vibali vya kuwa nchini Kenya. Kome amesema kuwa watu hao watafunguliwa mashtaka kwa kuwa nchini Kenya bila kibali, na akaongeza kuwa mwenye nyumba hiyo walimokuwa washukiwa hao bado wanatafutwa na polisi. Kome ameelezea kwamba polisi wanashuku kuwa watuhumiwa hao walikuwa njiani kuelekea Afrika ya Kusini. Kiongozi mkuu wa kanisa la Katoliki Papa Francis ametoa wito wa kusitishwa kwa mapigano nchini Syria. Katika hotuba yake inayofanywa kila wiki, Papa Francis alitaka pande zinazopigana kusitisha vita kwa muda wa kutosha ili kuwapa nafasi raia na hususan watoto kuweza kutoroka maeneo ambayo yanalengwa na mabomu. Juhudi za awali za jamii ya kimataifa kutaka mapigano yasitishwe ziliangulia patupu katika nchi hiyo ambako vita vimekuwa vikiendelea kwa zaidi ya miaka 5. Mfano wa hivi karibuni ni ule wa mwezi jana ambapo usitishwaji wa mapigano ulidumu kwa muda mfupi tu baada ya makubaliano yaliyoongozwa na Marekani na Russia na yaliyolenga mji wa kaskazini mwa nchi hiyo ulioharibiwa kabisa na vita wa Aleppo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Majaji kadhaa wa mahakama kuu ya Nigeria wamewakamata na kuwafunga jela kwa shutuma za ulaji rushwa na makosa mengine ya kutowajibika kitaaluma majaji. Majaji kadhaa wa mahakama kuu ya Nigeria wamekamatwa na kufungwa jela kwa shutuma za ulaji rushwa na makosa mengine ya kutowajibika kitaaluma. Vikosi vya kiusalama vilivamia manyumba ya majaji hao siku ya Ijumaa na siku ya Jumamosi. Ripoti moja kutoka kwa vyombo vya habari nchini humo ambayo iliwanukuu maafisa wa usalama ilisema kuwa takriban dola milioni 2 zilipatikana zikiwa zimefichwa ndani ya nyumba ya mmoja wa majaji hao. Hatua dhidi ya majaji hao zilianza kuchukuliwa baada ya tuhuma za ufisadi kuibuka. Waziri wa sheria wa Nigeria Abubakar Malami amesema kuwa operesheni hiyo hailengi mahakama kama taasisi, bali ni njia mojawapo ya kuchunguza visa vya ufisadi vilivyoripotiwa kutekelezwa na watu binafsi kwenye idara ya mahakama. Mkuu wa tume ya Umoja wa Mataifa juu ya haki za binadamu amesema leo kwamba iwapo Donald Trump atachaguliwa kuwa rais wa Marekani, mwanasiasa huyo atakuwa hatari katika mtazamo wa kimataifa. Zaid Rahad Al Hussein, kamishna mkuu wa haki za binadamu, alitaja baadhi ya matamshi ya Trump kuhusu jamii zilizokandamizwa na kuhusu kuwatesa washukiwa kama ambazo zinaogofya. Kauli yake kwa waandishi wa habari mjini Geneva, Uswizi, imejiri mwezi mmoja tu baada ya kusema kuwa mwanasiasa huyo pamoja na wengine ambao wanapendwa na baadhi ya watu, ikiwa ni pamoja na kiongozi wa Uholanzi Geert Wilders, wanatumia hofu miongoni mwa watu na kuwa wanatoa ahadi ya mambo ambayo hayajawahi kuwezekana duniani ili kupata uungwaji mkono. Zaid amesema leo kwamba hana nia ya kusitisha ukosoaji wake kwa matamshi kama hayo. Na mgombea urais wa chama cha Republican hapa Marekani, Donald Trump, alisema jana Jumanne kuwa hana haja ya kupata uungwaji mkono kutoka baadhi ya viongozi wa chama chake, akiwemo spika wa baraza la Congress Paul Ryan, ambaye alimtaja kama mdhaifu na asiye na ushawishi wowote. Akizungumza kwenye mahojiano na kituo cha televisheni cha Fox, Trump alisema kuwa spika Ryan na viongozi wengine wa chama cha Republican hawajakuwa na nia nzuri na kukataa kumuunga mkono kwenye azima yake ya kuwa rais wa Marekani. Kauli hiyo imetolewa siku chache tu baada ya kujitokeza kwa video ya mwaka 2005 ambapo Trump anasikika akitoa matamshi ya kudhalilisha wanawake, na taarifa zilizofuata kutoka kwa wabunge kadhaa wa Republican ambao walitangaza msimamo wao kwamba hawatomuunga mkono mgombea huyo. Ikulu ya White House imesema jana Jumanne kwamba Rais Barack Obama anayaona matamshi ya Trump kuhusu kushika sehemu za siri za wanawake ni ya kukemewa na hasia za kingono.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC. Moja kwa moja basi, habari zetu zinaanzia huko Burundi, ambapo bunge la nchi hiyo limeidhinisha hatua ya serikali ya nchi hiyo kujiondoa kwenye mahakama ya uhalifu wa kivita ICC. Waziri wa sheria wa Burundi akifafanua bungeni nchini humo amesema muhimu wa kujiondoa kwenye mahakama hiyo ni kwa sababu mahakama hiyo imekuwa chombo cha mataifa yaliyoendelea kukandamiza viongozi barani Afrika. Hatua hii imechukuliwa kukiwa na ripoti inayotuhumu mamlaka za serikali nchini humo kufanya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu kufuatia mzozo wa kisiasa unaoikabili nchi hiyo kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Mwandishi wetu wa Bujumbura, Burundi, Haidala Hakizimana, anayo taarifa kamili.
Wabunge hasa waliochaguliwa kupitia muungano wa upinzani Amizero ya Burundi wameutaja uamuzi huo kama kosa kubwa la kisiasa na kidiplomasia.
twabonye abantu bicwa bagabagwa imitima.
Tulishuhudia watu kuuawa na kudokolewa roho, watu walipotezwa mara moja, na makosa hayo yanaendelea kushuhudiwa. Je, kujiondoa kwenye mahakama hiyo ndiyo itaturahisishia? Kumbukeni kuwa serikali iliwahi kusema kuwa haiwezi kumkamata mwanajeshi aliyekuwa akichupa watu katika mto wa Ruvubu kwa hoja kwamba jeshi linaweza kufanya vurugu, anasema mbunge huyu ambaye mwishowe amepinga mswada huo.
Nasi kumufata nasika icho gumuka.
Lakini kwa mjibu wa mwanasheria Fabien Segatwa aliyewahi kuhudumu kama wakili mtetezi katika mahakama ya Arusha iliyofunguliwa watuhumiwa mauaji halaiki nchini Rwanda, anasema wakati huu kukiwa na ripoti inayotuhumu mamlaka za serikali kufanya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, si wakati mzuri wa kuchukua maamuzi kama haya.
Le problème de se retirer n'est pas une solution. La solution c'est de faire un
contrat. Anasema kujiondoa sio suluhu, suluhu ni kuandaa ripoti inayo onyesha aidha makosa haya kufanyika, aidha yalifanywa na watu ambao serikali ilikubali kuadhibu. Kwa mtazamo kama huo, Burundi kama nchi nyingine ingeonekana kama nchi yenye mtazamo sawa na dunia nzima wa kupambana dhidi ya makosa yanayoangamiza jamii, anasema hapa. Baadhi ya wananchi wana maoni yafuatayo.
Kwa wakati kama serikali imepania kwamba faida ni kuondoka ndo zaidi, basi wao waondoke, na kama madhara ni madogo haina shida.
Government kujiondoa ndani ya ICC hiyo inawezekana, lakini tunataka kujua kwanza nini inafanya inchi kutaka kujiondoa. Juu hiyo sahi kujiondoa ndani ya ICC, juu kama hata hauko mwanachama hiyo ICC inaweza fatilia mtu wa inchi yenye haiko tena mwanachama.
Kikao hicho kilichopeperushwa moja kwa moja kwenye televisheni ya taifa na radio kimefanyika ikiwa ni siku moja tu baada ya serikali kuchukua uamuzi mwingine wa kusimamisha ushirikiano wake ofisi ya kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa mwenye makao yake mjini Geneva. Maamuzi yanaonekana kwa mtazamo wa upinzani kama namna ya Burundi kuendelea kujitenga na jamii ya kimataifa. Wabunge 94 wamepiga kura ya ndio kupitisha mswada huo, 14 hawakubaini msimamo wao, huku wabunge wawili pekee wamepinga mswada huo. Kwa jumla ya wabunge 110 waliohudhuria kikao cha leo. Haidala Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Kutoka Bujumbura tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo ujumbe wa mawaziri wa mambo ya nje wa jumuiya ya SADC umemaliza ziara yake ya siku tatu nchini humo. Ujumbe huo ulikutana na Rais Joseph Kabila baada ya kukutana na viongozi wa vyama vya upinzani na mashirika ya kiraia nchini humo katika juhudi ya kuweka mchakato wa kutafuta amani. Waziri wa mambo ya nje wa Tanzania, Augustine Mahiga, anayeongoza ujumbe huo, amesema kwamba kuna matumaini ya kuepuka machafuko nchini Kongo ikiwa pande zote zitajitahidi kuwa na nia nzuri ya kisiasa. Waziri Mahiga amezungumza na mwandishi wetu wa Kongo, Salehe Mwanamilongo, na alitaka kujua kwa nini msuluhishi wa mazungumzo ya kitaifa Edem Kojo amepingwa na upande wa upinzani.
Hawakumpinga kama mtu, lakini wanadhani taratibu fulani ambazo zingepaswa kushughulikiwa au kuingizwa kwenye mchakato huu labda zilirukwa au hazikuhusishwa kikamilifu, lakini wametoa mawazo ya namna fulani ambayo yanaweza kujumlisha kazi na juhudi ambazo ameshafanya na nyingine ambazo huko mbele ya safari tunaweza kuboresha jitihada zake, lakini hawakumkataa moja kwa moja. Bado kuna nafasi ya kujumlisha mawazo yake na kazi yake aliyofanya pamoja na mawazo mengine ambayo ameyatoa, na hayo tutayapima na tuone jinsi yanavyoweza kutusaidia katika kuboresha mchakato huu.
Na umedhani inchi ama jumuiya ya SADC inaweza kukusaidia kuwashawishi walioko nje hivi sasa kuingia kwenye mazungumzo?
Tutajitahidi, kwa sababu mazungumzo nao yamekuwa ni mazuri sana na tumekubaliana maeneo mengi ambayo msimamo wao unafanana na wale ambao wameingia kwenye mchakato. Tunadhani SADC inaweza kusaidia kupunguza tofauti zilizopo kati ya vikundi hivi viwili.
Mheshimiwa Augustine Mahiga, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeelezea wasiwasi wake mwingi kuhusu hali ya kisiasa nchini hapa, kwamba huenda machafuko yakawa mengi kabisa. Umedhani marais wa jumuiya hii ya SADC wanaweza kuwa na shinikizo gani kwa viongozi wa Kongo na vile vile upande wa upinzani ili kuweko na suluhisho la kudumu kuepuka umwagikaji wa damu?
Tunaamini baada ya kukutana na mheshimiwa rais tunaweza kupata tathmini mpya ya hali halisi ilivyo, na pengine ndani ya wiki hii kunaweza kuwa na tamko la namna fulani ambalo linaweza kupunguza hali ya wasiwasi ambayo imekuwa ina tawala nchi hii mpaka sasa.
Mheshimiwa, swali la mwisho ni vyombo vya habari vimeripoti kwamba manowari na meli ya Korea ya Kaskazini imekuwa ikitumia bendera ya Tanzania katika kufanya kazi. Eti serikali ya Tanzania imefahamu kinachoendelea katika hali kama hii?
Taarifa hizo tumezipata, lakini tulikuwa tunasubiri kuthibitisha ile nimesema, na ningependa kurudia tena, kama kuna kitendo hicho kinafanyika hakiruhusiwa na serikali ya Tanzania. Na serikali ya Tanzania imekuwa na msimamo mkali kabisa kwa meli zozote ambazo hazikupata kibali cha serikali ya Tanzania kutumia bendera ya Tanzania. Imewahi kutokea huko nyuma na tukawa wakali kabisa katika hilo, na safari hii tulikuwa tunasubiri tukuthibitisha kama kweli hilo limefanyika. Na mimi nilipoondoka huko nyuma, nadhani serikali itachukua hatua stahiki.
Huyo ni waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Augustine Mahiga akizungumza na mwandishi wetu wa Kongo Salehe Mwana Milongo.
Basi nasikia ni wakati ambapo tunakamata vitu hapa studio. Ni mwanamuziki nani huyu? Sha,
mwanamuziki machachari kabisa huyu wa Tanzania, bibie mwenye kucheza vizuri vile vile.
Naam,
mambo yake mazito sana akiwa jukwani. Huyu anaitwa Sha. Akiwa na kitu gani?
Akiwa na kitu kinajulikana kama siri ya penzi.
Siri hiyo ni nini, dada? Hebu tusikilize vitu.
Achana na kiburi, siri zake mlindie, mali zake mtunzie, hadharani chumbani, dhamini mwenzio.
Naam, anatoweka chini kwa chini mwanamuziki Sha anasema siri ya penzi. Naona mwelekezi wetu pale Aida Isa anakatika kweli kweli. Anapenda sana vitu hapa.
<laughs> Na katika makala yetu ya hoja kwa hoja hii leo, raia wa Kenya William Lusige, Sophia Salim, Francis Wangombe na Shiks Baby wanatoa hoja zao kuhusu uamuzi wa jaji wa mahakama kuu Isaac Linaola mapema leo kutetea usajili wa chama cha wapenzi wa jinsia moja nchini Kenya kwa mujibu wa katiba ya nchi hiyo.
Kuanzisha chama cha wapenzi wa jinsia moja litakuwa ni suala ambalo litaleta mvutano mkubwa, hasa kwamba wananchi wengi wa Kenya wanalipinga kwa kusema kwamba dini hairuhusu mapenzi ya jinsia moja. Lakini pamekuwa na ule msukumo kwamba wasomi na watu wengine wanapendekeza chama hicho kiwepo, na kwa sasa kwamba mahakama imekubali ni jambo ambalo litakubalika tu kisheria, lakini katika maisha kawaida sidhani kama Wakenya watakubali, na mimi pia sidhani kama nakubali kuwepo kwa chama kama hiki.
Wale ni binadamu na pia wana haki zote kama binadamu wengine. Ni sawa, lakini pia naona itakuwa ngumu sana.
Na sidhani kwamba katiba inasema kwamba watu wa jinsia moja, inasema kwamba watu wasibaguliwe kijinsia. Ningezungumzia swala la watu wa jinsia moja kukubaliwa kuoana ama kuolewa. Na unakumbuka kwamba hata wakati wa mahojiano ya kumtafuta jaji mkuu kina bwana Maranga waliulizwa maswali hayo kuhusiana na swala kama hilo, na akasema kwamba kwa mujibu wa sheria hajawahi kusikia kuwa kutoa kati ya mume na mume ama mke na mke, hajawahi kusikia jambo kama hilo. Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba hata jambo analothibitisha kwamba jaji mkuu ambaye tayari anaonekana kwamba lazima atachaguliwa ni kwamba hakubaliani nalo kabisa. Kwa hivyo hilo ni swala ambalo haliwezi kukubalika miongoni mwa jamii za Wakenya. Tena utamaduni wa Afrika, tangu lini masuala kama haya yakakubalika? Hayakubaliki. Utaishi katika familia gani? Mtakuwa mkipitia njia gani? Kwa hivyo swala la kusajili, kusema kwamba wasajili chama chao kinatetea nini, kitakuwa kikitetea nini? Hilo ni swala ambalo hata wakati rais wa Marekani Barack Obama alipotembelea Kenya alimuuliza mheshimiwa rais Uhuru Kenyatta, na akamjibu kwamba yapo mambo mengi ambayo sisi tunakubaliana na kule Marekani na mengine, lakini kuna mambo mengine kwetu sisi tukiwa wa Afrika ama wa Kenya hatuwezi kupitia njia hiyo. Na hilo ndio swala moja ambalo lilikuwa limesubiriwa na Wakenya nusu na mpaka wasusie ziara ya rais Barack Obama kwa sababu ya swala kama hilo.
Katiba yenyewe inasema kila mtu ana haki zake, wote ni binadamu na tena wapatiwe haki zao, lakini inaona itakuwa ngumu kukubalika katika jamii. Jamii haikubali watu katika jinsia moja kuwa na uhusiano. Kwa hivyo ni jambo ambalo naona jamii itakuwa ngumu kukubali, lakini pia naona ni sawa, ni jambo la haki kufanya hivyo.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Usahau pia kuungana nasi katika mtandao wetu www.voaswahili.com. Huko pia unaweza ukaendelea kutusikiliza. Basi moja kwa moja hivi sasa tunakwenda kwenye makala ya mapishi. Mapishi, tuungane naye Rahab Freddy katika makala haya leo. Ameandaa au kuna kitu gani huko?
Ni wakati mwingine wa mapishi. Mimi ni Rahabu Fredi nayekualika, na mbele yangu ni naye dada mapishi yake anafanyia hapa Dar es Salaam akihudumia watu mbalimbali kwenye chuo kikuu cha Bagamoyo.
Naitwa Anita Magayani. Leo nitawapikia pishi la dagaa wa Mwanza. Hatua ya kwanza, nachukua wale dagaa wa Mwanza, unaondoa vichwa. Shamaweza kuondoa vichwa, unaweka maji yako jikoni ya moto, unatia dagaa wale. Afu unawaosha. Shamaweza kuwaosha, wamekuwa safi, na yani unahakisha kwamba mchanga wote umeisha, kwa sababu wale dagaa wa Mwanza huwa wanakuwa na mchanga mwingi sana. Baada ya hapo unaweka mafuta yako jikoni, hapo umeshaandaa viungo. Karoti, hoho, kitunguu maji, kama na kitunguu saumu pia unaweza kaweka kwa anayetaka, lakini wengine sio lazima sana. Kwa unaweka mafuta yako jikoni, anapata moto, akishapata moto unaweka dagaa wako, wanakaangika na wakaanga au dagaa, unaweka kitunguu maji pamoja na karoti na hoho kwa anayetaka kuanza kukaanga. Lakini kuna upishi mwingine, unaweza ukaweka mafuta yako jikoni akapata moto, ukaweka kitunguu maji, ukaweka karoti na hoho, ukaweka masala yote utakayokuwa nayo, binzari, kama una roiko unataka kuongeza roiko unaweka. Afunaeka nyanya zako, shaweka nyanya zako zinachemka. Hapo kuna kitu kimoja ambacho unaweza kuongezea, ukaweka kama una soya sauce unaweka na vinegar. Unaweka kama huna vinegar, unaweza ukatumia hata ndimu tu au limao. Ukaweka afu ukaweka, ukadumkiza wale dagaa wako ambao umeshawaosha wako pembeni tayari. Unaweka mle, wanachemka pamoja na zile nyanya zako zikiwa zimeshaiva. Baada hapo unaangalia kama wamekuwa tayari, unaweka chumvi kidogo, usiweke chumvi nyingi sana isije kakera watu. Na pia wakati wa kuweka vinegar usije kaweka nyingi sana kwa sababu ile ni chachu. Kama una tui lako la nazi unaweka, basi inachemka kidogo kama dakika 5 hivi au dakika 10. Usiweke mamichuzi. Weka tu mchuzi unakuwa ule wa roast roast ndio unapendeza. Inakuwa tayari kwa kuliwa, unaondoa jikoni.
Pishi hili la dagaa linaendana na chakula gani?
Inapendeza kula kwa ugali, ugali wa mwogo au ugali wa sembe au dona.
Ukishushia na nini pembeni?
Ukishushia na kinywaji laini au labda soda au juisi.
Naam, ni hayo kwa leo, na Anita Magayani ametufundisha kupika pishi la dagaa. Mimi sina la ziada, natumai umefahamu na wewe basi utapika dagaa wazuri, waweze kuvutia na kunoga kabisa na mlo wako hususan ni wa mchana ama usiku. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Yote haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sasa naona mwenzangu Sandy Shomari chonjo kabisa, tayari kabisa kutujuza yale yamejiri, ameendelea kutamba kwenye mitandao. Ananifahamisha kwa kifupi tu kwamba ataenda moja kwa moja mpaka kule Tanzania na pia nchi jirani ya Kenya. Wanasemaje Sandy kwenye mitandao?
Asante sana BMJ Muridhi. Kwenye mitandao huku ni mengi yanazungumzwa. Habari kubwa nimeiona hapa ni habari ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli akiendelea na ile kazi yake ya kubana matumizi, ametangaza kwamba viongozi wote wa serikali ya nchi hiyo waliokuwa wamealikwa tayari kuhudhuria sherehe za kilele cha mbio za mwenge wa nchi hiyo ambazo zilikuwa zifanyike Oktoba 14 mkoani Simiyu wasiende kwenye sherehe hizo, akisema kwamba walikuwa wamekushalipa fedha za posho, basi fedha hizo za posho za safari wazirejeshe.
Sasa na ni kwa nini anafanya haya Rais Magufuli?
Kama unakumbuka mwenyewe anajaribu kubana matumizi na kuweka kuhakikisha kwamba anapata fedha zinabaki nchini mwake. Basi
ameendelea na mambo hayo staili hiyo hiyo tangu alipochukua
usukani. Kwa hiyo mambo ni mengi kweli kweli. Na wengi hapa wamezungumza kwenye mitandao. Bakilana anasema jamani hapa kazi tu. James Urio anasema sasa simgefuta kabisa hizo gharama za kukimbiza mwenge. Magu unatuchanganya. Kama ni kufuta, futa kabisa mbio za mwenge zisiwepo kabisa, maana hazitusaidii kitu.
Badala ya ziwe alafu tena anaambua msiende.
Fungua alafu msiende, watu washaweka hela zao. Haya, Jengo naye anasema ama kwa hakika ni hatua nzuri, maana mbio hizi zimepitwa na wakati. Kuwasha tulipie fedha, kuzima pia tulipie fedha. Kazi nzuri Rais Magufuli. Haya basi, kutoka huko kama ulivyozungumza lekea nchi jirani ya Kenya pale. Pale ni video ambayo imetoa kwenye YouTube, waliotoa picha au video ya Rais Jacob Zuma wa Afrika Kusini ambaye amealikwa katika dhifa ya kitaifa iliyokuwa imeandaliwa mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta.
Imekuwaje sasa tena?
Hiyo video ni kwamba walikuwa wakicheza rumba, wakipiga muziki pale. Muziki huu katika dhifa hiyo ulikuwa ni muziki wa hayati Brenda Fassie. Kama unakumbuka ni kibao chake maarufu Burindela. Basi aliinuka pale Jacob Zuma akaanza kucheza kweli kweli, kitu ambacho watu wengi walivutiwa na jinsi Rais Jacob Zuma alivyokuwa anaweza kudensi vizuri pale akishirikiana na Rais Uhuru Kenyatta na viongozi wengine nchini Kenya kwenye hafla hiyo.
Na ukumbuke kwamba huyo mwanamuziki alikuwa maarufu sana hasa katika nchi yake.
Na nyimbo zake zinapendwa sana hasa Vulindlela. Waivera anasema hey kweli kumbe Zuma naye yumo. Alpha Jaymo anasema kweli Zuma ana uzuri wake, ndio maana raia wa Afrika Kusini wanampenda sana. Basi hayo tu ni baadhi yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii. Narudi kwako BMJ Muridhi kwa muktasari wa habari.
Naam, kwa kifupi tu ni kwamba barua ya siri kutoka kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa iliyopatikana na vyombo vya habari inaeleza kwamba serikali ya Sudan Kusini inadumaza juhudi za baraza la usalama la umoja huo za kuwapeleka wanajeshi 4,000. Na polisi wa Kenya wamewakamata watu 35 wanaoaminika kuwa raia wa Ethiopia katika operesheni ya kukabiliana na usafirishaji haramu wa binadamu.
Asante sana, tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote wa matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, upande wa pili Aida Issa, mimi ni Sunday Shomari na mwenzangu
mimi ni BMJ Muridhi,
tunakuaga kutoka Washington DC. Alasiri njema.